Ons het ons reeks klaar gemaak, waar gaat om liefde, ons begin vanoggend ons nuwe reeks, wat ons baie opgewonde oor is, oomblikke saam met Jesus, en ons gaan in die volgende paar weke tot in Paastyd, oomblikke in Jesus' lewe vat, en saam daardeur journey, en kyk, wat het Jesus gedoen, hy het net aarde gekom vir een rede, en hy het een klomp gedoen, en hy het mense geëntrek. So, Katrina gaan vanoggend vir ons die reeks begin, so kom ons geef al lekker aan het klap, want in sy begin vir.
Dankie Jan, ek hoor wat jy sê, maar ek sien so seker jy is die mooiste van die drie nie, maar in elk geval. So, baie welkom van my kant af, ook is regtig lekker om saam met julle te kuier vanoggend. En dankie Annemarie vir jou story, dit inspireer regtig om te weet, as ons opdaag, dan daag die Here ook op. Hy is eintlik klaar daar, ons moet net arrive, en dan doen hy ongelooflike goed deur ons. Soos Jan gesê het, ons begin vanoggend die reeks, oomblikke saam met Jesus. En ek het bietjie gaan dink, wat definieer 'n oomblik? Wat word die oomblikke wat ek en jy onthou? En toe besef ek, oomblikke in ons lewens en ons harte word eintlik vasgelê as dit 'n gebeurtenis is waar jou sintuie betrokke is. So, wanneer jy ietsie ruik, ietsie hoor, ietsie sien, proe of voel, dan vat dit jou onmiddellik terug na 'n gebeurtenis in jou lewe. Partykeer eet jy iets en dan dink jy, oeg, dit laat my nou dink aan daai ding. Of jy hoor iets, vanoggend toe ek hier instap, nou dat ek hier staan, dink ek, toe sê iemand iets van bordkruid, en toe vat het my terug na 'n storie uit my kinderdae, van een of ander bokkie wat in 'n klok moes wegkruip, of ek kan regtig onthou nie, ek wil daai storie gaan opsoek. Maar in elk geval, dit vat ons terug na ietsie toe, want dit word vasgevang deur ons sintuie. Nou, in my kinderdae is daar baie sulke oomblikke wat ek kan onthou. En vanoggend wil ek met julle een daarvan deel. So ek is een van vier kinders, nommer 2 in die ry, regtig orrelpypies. En ons het by die klein dorpie in die Noord-Kaap gebly. Nou, my ma het altyd, net so voor Kersfees, dan sit koekies bak, groot. Want onthou nou, as jy vier kindertjies het, wat die hele dag op die strand gaan rondhardloop, en word hulle honger. En as jy nou die hele tyd wil kos maak, dan voer jy vir hulle koekies. Want dit maak vol. Stem julle saam? Julle is regtig aan die slaap volgend. Maar toe maar, ons sal julle deur hierdie oggend kry. Just bear with me. In elk geval. So, maar nou dink ek, as ek nou daaraan dink, dan dink ek, jene, hoe bak jy koekies met vier orrelpypies wat onder jou voete is die hele tyd? Maar die my ma afgesit nie, sy het sommer die bure se twee ook genooi. Sy kom, ons gaan koekies bak. Nou is ons 6. Maar die ongelooflike ding wat sy gedoen is, sodra sy nou begin hierdie oggend, kyk dan hop ons nou so rond, want is koekiesbakdag, dan maak sy 'n bol deeg aan, en die eerste bol deeg deel sy in 6 bolletjies. Dan het ons 'n tafeltjie, elkeen gaan sit, ons kry elkeen ons eie mengbak, ons eie koekrollertjie, kiekie, koekdrukkertjies, goetertjies wat jy mee versier, alles. En dan kan ons koekies bak. Die enigste reël was, mama se koekies moet eers als gaar wees, voor ons in die oond mag gaan. Sneekie weet ek vandag. Want die gevolg is, ons bly die hele dag besig met daai boldeeg. En dan kyk ek my boetie, dan sien ek hoe die man syne lyk mooier as myne, dan vrommel ek op, dan doen ek iets anders, nê? Nee? En dan, as ek daan dink, dan sien ek nog die kombuis. Geel was groot. So, julle weet waarvan ek praat, gordynkies, prachtig geel. En dan, voel ek die hitte in die kombuis, want die oond hardloop die hele dag. En ek hoor hy waaier, en jy ruik hierdie koekies. En so nou en dan mag jy daar een proe van die baksel wat uit die oond kom, klein bietjie, want dit is die vakantiesin. Of ek proe die rou deeg, want genade, jy kan ook die hele dag koekies baksel om te proe nie. En partykeer is dit een hondehaar, want die bol het nou al een paar keer geval op die grond. Ons het een labrador gehad, so dit verduidelik baie. Of jy by die verdomde, jy weet die klein blink, bolletjie goetertjies, as jy vir daai ding byt op 'n stopsel, julle, is nie 'n lekker gevoel nie. Maar daai sintuie wat geaktiveer was daar, vat my onmiddellik terug na daai plek toe. En dan uiteindelik sê my ma, goed julle, dis tyd, julle moet hierdie koekies nie oonkry, papa's amper by die huis. En dan word hierdie koekies, maak is ook in watter vorm hy nou is nie, party is 'n koek. Ander is daarom een of twee ander koekies. Maar dan word hulle in die oond geprop. En ons staan groot oog voor die warmstoof, want, of die oond, want hierdie moet uitkom. En as my pa by die huis instap, word alles neergesit. Die koekies moet nou uitmaak, is al hoe lang hulle al bak nie. En dan moet papa proe. Julle, ongelooflik. Dan proe hy, en dis die wonderlikste, lekkerste koekies wat hy ooit geëet het. Hondehare, vuil handjies, die lot. daai oomblik vat my terug en as ek daaraan dink, dan sien ek my ouers wat regtig omgee. So in daai oomblik van waar my sintuie besig met 'n klomp goed, ervaar ek hulle ongelooflike onvoorwaardelike liefde vir ons. Ek ervaar en hoor dat maak nie saak hoe die koekies lyk nie, I'm good enough. Die koekies wat ek gebak het is goed genoeg. Ek ervaar liefde, geduld. Net, dit is net 'n amazing herinnering uit my kinderdae. 'N oomblik wat vasgevang is deur my sintuie. As jy vanoggend sit en dink, wat is die oomblikke waarin jy so vinnig kan dink? Miskien is dit ook iets uit jou kinderdae. Miskien is dit ietsie onlangs waar jou sintuie gewerk het en jou oomblik in jou gedagtes vasgevang is. Party van ons se oomblikke is dalk nie mooi herinneringe nie. Ander het dalk regtig ongelooflike stories om vanoggend te deel. Maar die belangrike ding is, ek glo God het vir ons sintuie gegee om oomblikke mee vas te maak. En Jesus weet hierdie belangrike eienskap van mense. Hy weet, hy moet vir ons ietsie gee waarmee ons kan onthou. En wanneer Jesus in sy bediening op aarde is, dan sien ons dit. Ons sien hoe sintuie geaktiveer word. Want dink gou, die oomblik toe die vrou hierdie duur lekkerryk olie gebruik om Jesus se voete mee te was. Almal wat naby was, sou dit ruik. Hulle sintuie is geaktiveer, en word 'n oomblik saam met Jesus, wat hulle kan onthou. Ander kere het mense begin sien, en die mense wat rondom staan het gesien, dat iemand begin sien. Sintuie wat geaktiveer is. Jesus verander water in wyn, hulle proe die wyn. Hulle hoor die hele tyd die wonderlike goed wat uit Jesus se mond kom. Partykeer is dit so eenvoudig, soos hulle raak in die soem van sy klere. Jesus skep 'n klomp oomblikke in sy journey op aarde, saam met mense, sodat hulle kan onthou. Maar in al hierdie tyd, weet hy 'n belangrike ding. Hy weet, hy gaan nie vir altyd fisies by hulle bly nie. Hy weet die tyd stap aan, hy het 'n ander doel op aarde. En hy weet hoe mense werk. En hy weet, ek moet vir hulle ietsie gee om te onthou. Om hierdie oomblikke waar hulle sien en hoor en voel en beleef hoe lief God vir hulle is. Hulle moet daai oomblikke kan capture en onthou. En vanoggend wil ek oor so 'n paar sulke oomblikke wat Jesus ingestel het gesels. So die eerste is die aand voordat hy gekruisig word. Gee hy vir hulle die nagmaal by die paasete. Ek wil hê ons moet daai gedeelte lees. In Matteus 26 vers 26 tot 30. Sê, en terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: "Neem, eet, dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink." Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. Ek wil dieselfde gedeelte vir ons ook in Lukas lees, want Lukas het so 'n bietjie ander goedjies wat hy bysê. So as ons die voor hierdie gedeelte in Lukas 22 vers 14 tot 20, net voor dit, lees ons dat Jesus die disippels vooruit stuur. Hy sê vir hulle, gaan, en dan as julle nou in die dorp instap, dan kyk julle net, daar's 'n man wat met 'n waterkruik loop. Random, nee? Vra net vir hom, my leermeester vra, waartoe gaan ons vir hierdie paasete? En wat gebeur? As dit gebeur presies, hulle kom in die dorpie, sien die man vra vir hom, ons leermeester soek 'n plekkie, en dan eindig hulle in 'n bovertrek, en die Bybel sê vir ons wat reeds geskik was vir hierdie doel. Was eintlik klaar voorberei, want Jesus weet, hier moet iets gebeur. Hoor hoe vertel Lukas hierdie, dis Lukas 22 vers 14 tot 20. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, Ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem my brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy, excuse, ek is my papier hier vastgemaak. Het hy net so gemaak. Hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed en vir julle vergiet. Jesus doen 'n belangrike ding hier. Hy gee hulle 'n teken, hy gee hulle iets om mee te onthou. Hy stel die nagmaal in. Wat baie belangrik is, wanneer Jesus hierdie nagmaal instel, in hierdie bovertrek, wat hy vir hulle voorberei het, weet hulle nie wat kom nie, maar Jesus weet. Hy sê vir hulle, ek breek hierdie brood, dis my liggaam. Hier is die beker, drink daar uit. Hulle sit in hy vertrek en hulle beleef hierdie, hulle hoor wat Jesus sien, hulle ruik die brood, hulle voel dit, hulle proe dit. Dieselfde met die wyn. Jesus activeer hulle sintuie, hulle weet nog nie eintlik waartoe gaan hierdie nie. Maar Jesus weet, ek moet vir hulle ietsie gee om te onthou. En dan lees ons in hy gedeelte, hulle, na die paasmaaltyd gaan hulle na die olyfberg toe, en daardie nag word Jesus gevange geneem. En dit bring ons by die volgende oomblik wat Jesus skep. Hy voorspel iets hierdan, sê, dit is my liggaam, dit is my bloed. En dan kom hulle by die kruis. En hulle sien, dit wat Jesus nou vir hulle gesê het gaan gebeur, sien hulle voor hulle oë gebeur. Jesus sterf 'n gruisame, aaklige dood aan die kruis. Sy liggaam breek, sy bloed vloei. En al die mense wat rondom hierdie kruis staan, beleef iets in daai oomblik. Ek lees 'n boek van Pierre du Plessis, Jesus ryk na mirre en na stof. En in hierdie boek beskryf hy baie grafies, wat ryk en hoor en beleef mense as hulle by die kruis staan. Dit is verskriklik. En ek glo hierdie vriende van hom staan om hierdie kruis, voor die kruis. Hulle verstaan nie regtig wat aangaan nie. Miskien het party van hulle onthou wat Jesus vir hulle nie lank terug gesê het nie. Omdat daar iets gebeur het in hulle. Dalk het hulle onthou, want baie keer as ons by iemand se graf staan en ons of ons sien iemand is besig om dood te gaan, dan vat dit ons terug na die oomblikke wat ons gehad het, die goeie tye. Dalk was daai ete vir hulle een van hulle goeie herinneringe, goeie oomblik. En hulle kon dalk terug gaan en onthou, maar wag. Jesus het hierdie gesê, maak nog steeds nie ons sin nie, maar hier gebeur dit nou. Dalk het hulle net daar gestaan en was net super teleeggesteld. Want die Jesus wat hulle so lief gehad het, wat hulle geglo het gaan die wêreld kom verlos, gaan dood. Dit maak vir hulle op geen vlak sin nie. Dalk was hulle net ongelooflik hartseer. Om hierdie Jesus vir wie hulle so lief is te sien ly. Verskriklike, verskriklike dood. Nog 'n oomblik saam met Jesus. Sy liggaam word gebreek, sy bloed vloei. Dankie Vader, die storie stop nie daar nie. Want in Lukas 24 lees ons 3 dae na Jesus se dood. Is daar 2 persone, die Emmausgangers noem ons hulle. Hulle stap terug van Jerusalem af. So hulle nou 3 dae gewag, ook hierdie gebeurtenis gesien en besef, dit is nou al 3 dae. Dit is nou dit. Hierdie het regtig gebeur. Ons gaan nou maar terug huis toe. So hulle stap hierdie pad, kop onderste bo, moedeloos, want dit nie uitgewerk soos hulle gedink het nie. Moeilike pad. En skielik stap Jesus saam met hulle. Hulle sien hom nie raak nie. Hulle herken hom nie. Hulle is in die oomblik saam met hom, maar hulle besef dit nie. Hulle stap hierdie moeilike pad. Jesus stap saam met hulle die moeilike pad. Maar hulle weet dit nie. En Jesus vra vir hulle, so, waaroor praat julle? Hoekom die lang gesigte? En hulle sê, regtig? Waar bly jy? Weet jy niks? Weet jy nie wat het nou net gebeur nie? En hulle begin om vir hom te vertel wat gebeur het met Jesus en hierdie verskriklike dood en al die goeders. En Jesus stap saam met hulle, baie geduldig, in hierdie oomblik. En hy begin met hulle die skrif uitlê en hy vertel vir hulle, lê vir hulle al die skrif uit wat betrekking het op hom. Al die profeseë, begin hy vir hulle vertel, maar dis eintlik wat ek gesê het toe ek die nagmaal ingestel is. Dis eintlik wat gebeur het aan die kruis. Dis okay, ek's hier. Hulle sien dit nie, hulle hoor dit nie. Dan kom hulle by die dorpie aan en Jesus maak of hy wil verder loop en hulle sê nee, hoorie. Hierdie was 12 km, dis min of meer hoe ver dit was. Ag, bly nog 'n rukkie. Ons almal is nou moeg en honger teen hierdie tyd. Kom bly by ons, eet saam met ons ietsie. Kom bly oor. En Jesus stem in. En dan lees ons, wanneer hulle by die ete sit, dan breek Jesus die brood. En wat gebeur? Hulle oë gaan oop. Skielik besef hulle, maar dis Jesus. En dan verdwyn hy. Dankie tog, die storie stop nie hier nie. Want voor die kruis, het die nagmaal nog nie regtig vir hulle iets beteken nie, vir die mense naby Jesus. By die kruis het dit ook nie vir hulle regtig sin gemaak nie. Maar wanneer Jesus weer brood breek, en homself weer aan hulle openbaar na die kruis, gebeur ietsie anders. Ietsie begin verander in hulle lewe. Ek dink daar's vir ons vanoggend 'n klomp waarhede in hierdie drie oomblikke saam met Jesus. Want ek dink baie mense bevind hulle self dalk nog voor die kruis. Miskien sit jy vanoggend hier en jy dink, sjoe, ek hoor al die goed, al vir baie jare. I get it. Baie, baie mooi story. Ek dink Jesus was 'n amazing mens. Maar sy heeltemal vir my nie. Dalk is die nagmaal maar net vir jou nog 'n ding wat ons doen, want dit is net 'n tradisie. En ek is eintlik in die kerk en in hierdie geloof, want my ma het gesê ek moet kerk toe gaan, en ek dink dit is die regte ding om te doen. En sjoe, as hierdie stories waar is, dan kan ek dan sê ek was in die kerk. Miskien sit jy vanoggend hier en jy het nog nie regtig by die kruis uitgekom nie. Wil ek jou regtig nooi, moenie die geleentheid laat verbygaan nie. Maak dalk erns daarmee. En oorweeg dit dalk ernstig om by die kruis uit te kom. Baie mense en baie van ons vanoggend is by die kruis. Ons het aanvaar, Jesus het vir ons gesterf. Ons ken hierdie Jesus, ons weet, hy is deel van ons lewe. En ek besef ek is 'n sondaar. Ek besef ek maak droog en ek maak foute. Maar dit is okay, want God se genade is genoeg. Hy het aan die kruis gesterf vir al hierdie goed. Hy is daar vir my. Dis great. Baie van ons is hier. En ons verstaan die nagmaal en dis deel van ons geloof en dis wonderlik. Vanoggend wil ek vir jou sê, ek glo met my hele hart, daar's meer. Want as ons stop by die kruis, dan is ons Jesus eintlik dood. En hy het gesterf, en dis deel van die story, en dis 'n verskriklike belangrike plek om te wees. Hoor my mooi, dis belangrik dat jy skui van voor die kruis tot by die kruis. Dis regtig belangrik. Maar wat gebeur hierna? Wat gebeur na die kruis? As ons terug aan ons story toe, dan sien ons die Emmausgangers, wanneer Jesus verdwyn en hulle oë oopgemaak het, sê hulle vir mekaar, dit was Jesus. Het hy nie toe hy met ons gepraat het, het ons harte warm geword nie? Het ons skielik die skrif verstaan? Het iets in ons begin verander? Julle het ons so baie in hulle verander. Hulle het nou net 12 kilometer ver geloop. 12 kilometer is 'n entjie. Hulle het nou net 12 kilometer ver geloop. Dit was 'n moeilike pad. Regtig 'n uitmergelende journey, emosioneel op alle vlakke. En hulle het gaan sit, want hulle is moeg en honger en geëet. En wanneer Jesus verdwyn en hulle besef, verander iets in hulle gemoed. Soveel so, dat hulle opstaan en bereid is om hierdie moeilike pad terug te loop. Want iets in my het verander, ek moet gaan vertel. Ek moet iets begin doen, iets anders in my lewe. Dis wat gebeur as ons regtig besef, Jesus het gesterf aan die kruis, maar hy is nie dood nie. Hy het opgestaan en hy is deel van my lewe. En as ek nagmaal die bril van Jesus leef opsit, wanneer ek met nagmaal werk, as ek nagmaal deel maak van my lewe, dan verander my perspektief. Dan sien ek ietsie anders raak. Die vraag vir oggend is, waar bevind jy jouself? Is jy nog voor die kruis? Is jy nog by die kruis, wat 'n goeie plek is om te wees? Wil jy nie dalk op 'n plek kom waar daar meer is nie, waar jou lewe regtig kan verander, waar jy meer kan kan gee, meer kan verstaan van dit wat God in jou lewe doen. Dit is regtig 'n fokus skuif. As jy by die kruis is, is dit so eenvoudig soos om te besef. Ek gaan nie meer fokus op die negatiewe nie. Ek gaan nie kop onderste bo loop nie, want dit is eintlik wat die wat by die kruis is doen. Ek bly 'n sondaar. Ek bly vasgevang op 'n plekkie van ek kan dit nie. Ek weet ek gaan dit maak, want Jesus is deel van my lewe. Maar weet julle wat, lees ons in Johannes 10 vers 10. Lees ons die volgende vers. Jesus sê, 'n dief kom net steel en slag en uitrooi. Ek het gekom, sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Jesus het vir my en vir jou lewe in oorvloed in gedagte. My vraag vir oggend vir jou is, as jy by die kruis sit, en net Jesus sien as 'n dooie God, dan gaan jou lewe op 'n sekere manier lyk. Jou huwelik, jou ouerskap, jou werk, hoe jy met mense omgaan, jou passie wat jy dalk vir jouself hou, soos Anne-Marie vroeër gedeel het. Maar as ek 'n ander bril opsit en besef, maar my Jesus leef, en ek kan elke dag saam met hom leef, dan word alles in my lewe 'n oomblik saam met hom. Dan besef ek regtig, hy is elke oomblik van elke dag saam met my. Wat beleef jy, wat voel jy, wat proe jy, wat hoor jy, wanneer jy besef, Jesus stap saam met jou in elke oomblik van elke dag. Hy het vir jou en vir my lewe in oorvloed en gedagte. Dit is ons verantwoordelikheid om daai bril op te sit en dit anders te sien. Ek gaan vra dat die band vorentoe kom. En die mense wat nagmaal uitdeel kan solank ook vir my begin vorentoe kom asseblief. So ons gaan vanoggend 'n bietjie nagmaal gebruik. Maar ek wil dit so klein bietjie anders doen vandag. Ek wil jou uitdaag. Wanneer jy jou broodjie en jou druiwesap kry, vergeet van die persoon langs jou. As jy nou vanoggend aan daai brood sit en dit ruik, gaan niemand dink jy's weird nie. Want ek wil jou regtig uitdaag. Hou vir 'n oomblikie vas aan daai nagmaal en kyk wat gebeur in jou hart as jy God toelaat om jou sintuie regtig in hierdie oomblik te aktiveer. Ruik, proe, voel, hoor wat God vanoggend vir jou wil sê. En dan gaan ek vir jou vra om die nagmaal op jou eie tyd te gebruik. En dan regtig met God te praat oor waar is jy in hierdie proses? Is jy op 'n plek waar jy die hartsbegeerte het om meer te hê, om lewe in oorvloed te hê, sodat jy anders kan kyk na jou probleme, omdat jy besef, hy het gesterf aan die kruis vir jou, maar hy het opgestaan en hy leef. So jy kan vir my begin uitdeel, baie dankie. Die band gaan vir ons 'n mooi sang speel, regtig gebruik net jou tyd om nagmaal te celebreer saam met Jesus. Jesus gee vir ons die nagmaal om te onthou. Hy wil hê ons moet onthou dat hy gesterf het aan die kruis vir elkeen van ons. Maar meer as dit, dat hy opgestaan het, dat hy lewe, dat hy elke dag saam met jou lewe, en dat hy vir jou lewe in oorvloed en gedagte het. Ek en jy kan verseker vanoggend weet dat Jesus leef. Wanneer ek met daai ingesteldheid leef, van ek weet omdat ek weet omdat ek weet, hy leef en hy is deel van my lewe, dan word hy my leidsman. Dan lei hy my in alles wat ek doen. Ek gaan foute maak, ek gaan baie struikel, ek gaan baie val. Maar dit is okay, want hy stap die pad saam met my, hy stap die moeilike pad saam met my, en hy leef. En ten spyte van my foute, ten spyte van myself, het hy nog steeds in my lewe in oorvloed en gedagte. Hierdie lewe in oorvloed is nie net vir die lewe hierna nie. Verseker gaan ons daar oorvloed hê. Hierdie lewe van oorvloed is nie noodwendig dat ek meer gaan hê, en dat alles gaan uitwerk in my lewe nie. Ongelukkig kan ons nie dit vir mekaar vanoggend sê nie. Maar wat ons wel vir mekaar kan sê, is omdat hy leef, gaan ek dalk kan sien vir die pad vorentoe. Gaan ek met 'n ingesteldheid kan leef, van hy stap saam met my. En dan lyk dit anders in my lewe, as ek besef, hy is elke oomblik saam met my. Oomblikke saam met Jesus. Ek wil hê jy moet nou weer 'n oomblik saam met hom hê. Ek gaan vra dat ons staan en ek gaan ons 'n baie bekende lied saam sing. En weer eens, vergeet van die persoon langs jou. Celebrate vanoggend saam met ons dat Jesus leef en dat hy deel is van jou lewe en dat hy vir jou die heel beste en die heel wonderlikste in gedagte het ten spyte van die feit dat ons foute maak. Want jy is sy kind en hy is ongelooflik lief vir jou. Kom ons staan en sing ons saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend net verseker kan wees dat Jesus leef. Dankie dat U vir ons die nagmaal gegee het om te onthou. Here, ons gebed is dat U vir ons in hierdie week en in die tyd wat voor lê bewus sal maak van U lewendige teenwoordigheid in ons lewe. Here, help ons om elke oomblik van elke dag te beleef as 'n oomblik saam met U. Want U is teenwoordig en U het vir ons ongelooflike oorvloed in ons lewens en gedagte. Dankie Here dat U vir ons ongelooflik lief is, meer as wat ons ooit kan verstaan en kan dink. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.